Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie deputāti. Mēs varam sākt kārtējot Talsu novada domas sēdi, bet pirms domas sēdi darba kārtības jautājuma izskatīšanai tradicionāli informēju, ka saskaņā Talsu novada pašvaldības nolikuma 71 punktu domas sēdē tiek ierakstīts video un audio formātā un pārraidīt publiskā internetu vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Deputāti atsevišķi pievienosies domas sēdes laikā, un tie, kuri nav tie, tie ir attaisnotā probūtnē, bet pirms darba kārtības izskatīšanas mums ir bijusi viena nozīmīga jubileja Edgaram Zelderim, un es aicinu viņu sveikt. Bet šajā brīdī es arī aicinātu deputātus pievērsties darba kārtībai, un darba kārtībā mums ir 23 jautājumi, es aicinātu deputātus balsot arī par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā par ielu tirdzniecību Dižmāžas gadtirgu, par kuru informēs mums Dacē Abadovska. Mēs zinām kārtību, ka mums viena brīvā nedēļa izkrīt, un Dižmāžas tirgs ir tepat tūmā, un tas jau ir kā tradicionāls lēmu projekts, kur mēs pieņemam katru gadu. Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumi? Lūdzu.
Viņi nevajadzētu ielikt kā 23. dienas?
Tieši tā, un mēs iebalsosim viņu iekšā, tad būs nākšais aicinājums man balsot kā 23. darba kārtības jautājumu, pēc tam par darba kārtību kopumā. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par iekļaušanu darba kārtībā par ielu tirdzniecību Dižmāžas gadtirgu. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Šajā brīdī nākšais aicinātu balsot par šī jautājuma iekļaušanu kā 23. Darba kārtības jautājumu pirms izpildu direktoru pārskatu par veikto darbu pieņemto lēmumu izpildes gaita. Kurš balso par? Paldies. Un tagad par darba kārtībā kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumu. Pirmais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par reklāmas afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā mums ziņos nelīja. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Saistošo noteikumu projekts par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā, kas tiek jau skatīts gan tautsaimniecības, gan finanšu komitejām, precīzāk par reklāmu, afišu un plakātu ievietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšu kārtību Talsu novadā. Jaunā redakcija ir izstrādāts, pamatots ar nepieciešamību, veikt virkni uzlabojumu dotajos saistošajos noteikumus, kas ir spēkā. Un konkrētāk tas ir jānosaka kārtību afišu un plakātu izvietošanai, jānosaka atbildīgās personas par reklāmu, izvietošanu un saskaņošanu kontroli Talsu novadā un precizēt iesniegumu veidlapas, to formas, kuras tiek izstrādātas vizuāli saprotamākas un pievilcīgākas. Un daudz jēdzienu tiek precizēti pamatojoties un normatīvu aktu aktuālajām redakcijām. Pats galvenais iemesls, kāpēc šādi saistošie noteikumi tapa, ir paredzēt atbildību zemes gabala vai būvis, uz kur izvietota reklāma īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, par izvietotās reklāmas demontāžu un reklāmas vietas sakārtošanu gadījumos, ja reklāmas devējs vai nav zināms, vai nav sasniedzams, vai ir beigusies reklāmas atļauja. Un papildus vēl noteikumos ir noteikts arī prasības skatlogu noformēšanai. Tā kā lēma projekts ir apspriests arī šonedēļ ar Talsu komersantu klubu. Bija jautājumi, bet iebildes nekādas nebija. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, saistošo noteikumu projektu.
Paldies par izmēnešu ziņojumā. Finanšu komitejā arī bija jautājumi, un viens no uzstādījiem arī bija tikties ar Talsu komersantu klubu, un tikšanās notika otrdien konkrēti ar valdi. Valdi pirms tam bija iepazinājusies ar šiem noteikumiem. Jautājumi bija diezgan daudz, bet, kā Nelija minēja, šos noteikumus un šos jautājumus vai neskaidrības viņas var iestrādāt citos noteikumos un pie reklāmas, varētu teikt, laukuma sakārtošana novadā darbs turpināsies un vienojamies ar komersantiem augustā, tikties vēlreiz jau plašākā lokā viņi apkopos visi jautājumus, kas skar un nākošo noteikumu virzību jau arī būs iestrādāti viņu priekšlikumi un noteikti no komersantiem šādi priešlikumi bija, vai varētu precīzāk teikt, varbūt atsevišķos jautājumus kaut kādas neskaidrības bija, un kā uz tiem jautājumiem skatās būvvalde, un arī tiks sniegts atbildes, un tās atbildes arī tiks sniegts turpmāk, bet konkrēti uz šiem noteikumiem, tad kopīgi diskusijas rezultātā tika pieņemts lēmums, ka atsevišķi izmaiņas nevajag, un nepieciešamās izmaiņas mēs varam veikt citos saistītos noteikumos. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā minētajām projektu Lūdzu-Norbergs?
Viņa atvainojas, nebija ne tautsaimniecības, ne finanšu komitejā, bet vai nebija priekšlikums apvienot šos saistošos noteikumus ar noteikumiem par maksas noteikšanu, par reklāmas izvietošanu?
Man ne tikai iesniegt šāds priekšlikums, bet mums šobrīd ir 2, 16 tie, kas ir par reklāmām, un 17 tie, kas ir par nodevu. Un tie ir atsevišķi, bet izskatās, ka arī tiem būs nepieciešama grozījuma, kas tiks atkal iestrādāt darbā.
Un otrs jautājums, cik es saprotu, šobrīd ir aktīvs amata konkurss uz vidas dizainera amata vietu.
Jā, šodien 17. beidzās pieteikšanās laiks.
Vai nebūtu tīri objektīvu apsvērumu dēļ produktīvāk, ja mēs sagaidītu, ka tiks nokomplektēt šī amata vietu un tad piesaistīt jauno speciālistu, gan izstrādājot šos, gan arī attiecībā uz maksas noteikšanas noteikumiem, saistošos noteikumus?
Šie noteikumi valdes darbā, mums ir speciālisti, kas šeit strādā, pie šiem viņiem ir pusgadu, kā jau darba procesā, un es nedomāju, ka vajadzētu vēl atlikt kādu laiku, jo cilvēks, kurš, ja kāds pieteiksies šajā amatā, būs uzreiz tik kompetents un 3 mēnešu laikā vai mēnešu laikā varēs ļoti produktīvi strādāt. Ir virkni citu uzdevumu un nākamies saistīt šo noteikumu, kas par norādēm, par ēku numurzīmēm, tās būs tas pirmais darbs, kas vidas dizaineram būs jādara, kur būs aktīvāk jāstrādā. Es domāju, ka šie noteikumi ir labi sagatavoti, juridiskā nodaļa pie tā piestrādājusi, mēs būvaldē paši arī. Paldies.
Paldies.
Paldies par jautājumiem, paldies par atbildēm. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmu projektu? Lūdzu? Ja nav jautājumi, tā priešlikuma man ir osināt. Lūdzu, Norbergs.
Man būtu priešlikums līdzīgi, ka tas ir Kuldīgas novada pašvaldībā paredzēt punktu, ka pašvaldības nodeva par reklāmas un vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu tiek ieskaitām pašvaldības budžetā, un tā ir izlietojama arī pilsētas vizuālajai noformēšanai. Tātad paskaidrojuši tā naudiņa, kas ienāk par reklāmas un par vidas objektu izvietošanu, ka tā aizietu arī šādam pašam mērķim.
Tas būtu tad atdziesināms uz 17. saistošo noteikumu grozījumu.
Lielā mērā, jā.
Jā.
Bet tas nav priešlikums uz šo lēmumu projektu, tas ir vienkārši, kad skatītas arī nākošos, kā es teicu.
Labi, tad izstrādājot šos noteikumus. Es joprojām uzskatu, ka ērtāk būtu apvienot šos abus noteikumus vienos, lai viss būtu skaidrs.
Mēs atbildes atdzirdējām jau šo
jautājumu.
Jā. Vai deputātiem vēl ir kāda priešlikuma ierosinājuma? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balso pret? Kurš atturās? 3 deputātiem atturoties, lēmu projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada licencēšanas komisijas sastāvā. Un Lūdzu Guntara ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Talsu novada pašvaldība 10. jūlijā ir saņēmusi licencēšanas komisijas locekles iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no pienākuma pildīšanas. Ir atbilstoši sagatavots lēmuma projekts, bet ir lūgums aizstāt atbrīvojušās vakances vietā, ielikt citu personu, kura šobrīd nodarbojās ar licencēšanas komisijas apkalpošanu, bet nepiedalās lēmuma pieņemšanā.
Paldies par ziņām. Minētais lēmuma projekts arī skatīts ir finanšu komitejā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmuma projektu? Lūdzu, Feldmanis kundze.
Jā, tad šis cilvēks gan apkalpos, gan būs lēmtiesīgs, ja būs cits, kas apkalpo šo komisiju.
Nē, šobrīd nebūs cits, kas apkalpo.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmuma projektu? Priešlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada sabiedriskās kārtības komisijas sastāvā. Un Lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Talsnovata pašvaldībā 17. jūlijā saņemts Ilmāra Dekšņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no sabiedriskās kārtības komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Līdz ar to tika sagatavots attiecīgais lēmuma projekts. Lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priešlikuma ierosinājumu? Ja nav, tad es aicinu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par virbu sākumu skolas nolikuma apstiprināšanu. Un mums lūdzu ziņosiet.
Labdien!
Labdien!
Ir sagatavots lēmuma projekts par virbu sākumu skolas nolikuma apstiprināšanu. Jautājums ir skatīts Izglītības kultūras sporta komitejā. Aktualizēta skolas nosaukuma maiņa, par cik no 1. septembra uzsākt mācības no 1. līdz 6. klasei. Un arī citi jautājumi lūdzu apstiprināt šo virbu sākumu skolas nolikumu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā sagatavotā lēmuma projekta? Lūdzu, spēkums.
Cik tad bērni prognozējās virbu sākuma skolā uz 1. septembra?
To es nevarēšu pateikt, jo vēl notiek ļoti liela skolēnu staigāšana, jāsaka tā, un vecāki iesniedz iesniegumus, un šis process notiek pilnā sparā un vēl augustā ļoti.
Un varbūt arī par virbas sākuma skolas nevis par tīri par nolikumu, bet ar transportu tur viss ir kārtībā, kā arī bija pirms
jā, runāt. Tur ir vadītājs sazinājies ar transporta administrāciju, jā, par maršrutiem. Tas jautājums tiek kārtots.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu, priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par Upes Grīvas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, turpinām ar ziņojumu.
Ir sagatavots Upes Grīvas pamatskolas nolikums. Šis jautājums arī skatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā. Aktualizēta skolas nosaukuma maiņa no internāta pamatskolas uz pamatskolu. Un arī struktūra vienības adrese. Adreses maiņa, baznīca laukumā 5 talsos, un arī citi jautājumi lūgums apstiprināt Upes Grīvas pamatskolas nolikumu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Sastais darba kārtības jautājums par Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlācītas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlācītas nolikuma apstiprināšanu. Jautājums skatīts Izglītības kultūras sporta komitejā. Iestādes nolikuma iepriekšējā redakcija ir novecojusi, un to bija nepieciešams aktualizēt atbilstoši šīs dienas prasībām. Un lūdzu apstiprināt Talsu pirmskolas izglītības iestādes pielādzītas nolikumu. Ja ir kādi jautājumi, ir iestādes vadītāja Ilze Birzlē.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 7. Darba kārtības jautājums par bieži sastopamu derīgo izrakteņu ieguves atļaujas numuri 2 smilts grants un smilts atdarējumu mežā, bet tas termiņu pagarināšana. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Talsnovada pašvaldībā ir saņemts Ijā Krauzers iesniegums ar lūgumu pagarināt Talsnovada pašvaldības 2012. gada 27. septembra iesniegto bieži sastopamu derīgo izrakteņu ieguves atļauju NR2, smilts grants un smilts atradējumu mežā, bet tas. Jautājums skatīs Talsniecības komitejas sēdē, lūgums atbalstīt un ietvēlējumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu bieži sastopamu derīgo izrakteņu ieguves atļaujā numuru 10-21-21 smilts grams un smilts atradnējas stendē. Un lūdzu ar ziņojumu.
Talsu nomadu pašvaldībā es saņemts iesniegums Narcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži. Ar lūgumu veikt grozījums bieži sastopamā derīgo izrakteņu ieguves atļaujā numur 10-21-21-2 pielikumā. aizstāja derīgo izrakteņu iegūs limitu laukumu izvietojumu plānu ar bieži sastopamu derīgo izrakteņu iegūs atļaujas laukumu izvietojumu plānu. Jautājums skatīs sacensības komitejā, lūgums atbalstīt minēto lēmumprojektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nosaicināt deputātus balsot par lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 9. Darba kārtības jautājums par grozījumu bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļauju numuru 9.21.21 smilts grants un smilts atradēji ķeikas 2 un lūdzu ierziņojumu.
Arī Talsnovana pašvaldībā saņēmts akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujā numuru 921212 pielikumā aizstāvēt derīgo izrakteņu iegūs limitu laukumu izvietojumu plānu ar bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļauju laukumu izvietojumu plānu. Minētais jautājums skatīs tautsmēnesis komitejā. Lūgums atbalstīt minētu lēmumprojektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un 10. Darba kārtības jautājums par parādu dziešanu CIA Šlāger TV un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmumprojekts par parādu dziešanu CIA Šlāger TV. Parāda apjoms ir nomas maksas parāds 150 eiro apmērā. Konkrētais parāds ir radies 2017. Gada jūnijā par nomas līgumu par Sauleskalna brīvdabas estrādes nomu pasākumu organizēšanai un oficiālajā laikrakstā Latvijas vēstnesis ir konstatēts, ka minētā CIA Šlāger TV ir izslēgta no komercreģistra. Līdz ar to normatīvi akti mums nosaka, ka parāds ir jādzēž.
Paldies par ziņojumu. Minētais jautājums arī skatīts ir Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumprojektu Lūdzu spēkungs?
Man būtu jautājums, vai, lai izvairītos no šādām rīcībām turpmāk, man būtu reiz arī priekšlikums, vai tad nevar slēdzot līgumus par šādiem, par šādu, ka viņi tur kaut ko dara, nu šoreiz tie Šlāger TV un citreiz tie būs kaut kas cits, kad vienkārši ātrāk viņi to nevar darīt, kamēr nav veikt priekšapmaksas un viss.
Šajā situācijā priekšapmaksa nav paredzēta, jo nomas maksas, līguma punkts par nomas maksas apmēru nosaka, ka nomas maksa ir 10% no biļešu realizācijas ieņēmumiem, bet ne mazāk par 123,97 eiro. Līdz ar to, tātad šajā situācijā nomas maksa bija aprēķināma tikai pēc reālajiem ienākumiem, tātad biļešu izpirkošanas.
Jā, paldies par papildus informāciju. Manuprāt, arī tas mūsu pašā noteikumos ir pieņems, kā mēs Sauleskalni ir dažādi veidi, kā viņi vai no citā maksa, vai no ietirgotajām biļetēm. Un šis ir tas gadījums, kad no ietirgotā biļetēm viņi pēc tam nav samaksājuši. Jā, mācība. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu, kas balso pret, kas atturās. Diviem deputātiem atturoties, minētais lēmumprojekts ir pieņemts. 11. Darba kārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem nekustamajiem īpašumiem, īpašumam Dīriņu, Balgales pagastā, Talsnovada un Lūdzu un Kumtura ziņojumu.
Talsnovada pašvaldība ir uzsākusi izsoles organizēšanu nekustamajiem īpašumam Dīriņi daļā, kura ir izmantojama kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Ir veikta zemes novērtēšana un ir sagatavoti noteikumi izsolei. Ir šobrīd jau divi interesenti un ir lūgums apstiprināt izsoles noteikumus.
Paldies par ziņojumā. Jautājums spēkungs, lūdzu.
Man būs divi jautājumi. Pirmais jautājums, kāpēc tātad šī minētā teritorija atrodas Balgales pagastā. Mēs jau 14. martā esam pieņēmuši lēmumu, kad nomas maksa mums ir 62 eiro Balgalē konkrēti. Kāpēc šeit ir nomas maksa 42 eiro un daži centi pēc tam plus PVN? Un otra jautājuma daļa ir par... Es pagaidīšu pirmo.
Jā.
Tāpēc, kad tika iesniegts domē apstiprināšanai cenu šī gada pavasarī par lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, jau bija pasūtīts vērtējums, jo bija interese nomāt šo zemes gabalu abus. Un mēs pēc lēmuma pieņemšanas esam saņēmuši vērtējumu, un tāpēc jums ir lūgts apstiprināt izsoles sākuma cenu tādu, kāda ir atsevišķā īpašuma vērtējumā. Nevis kā ir domas lēmumā pavasarī pieņemtajā.
Šeit man vajadzēs precizējuši, jā, lūdzu spēkums.
Man tad otrais jautājums būtu, vai pašvaldībā ir zemes lietošanas veida klasifikators?
Pašvaldībā nē.
Un kāpēc viņš nav? Ministra kabinet 2007. Gada noteikumi paredz, kad ir zemes klasifikators. Un mums ir pavisam vienkārši lieta, kad mēs esam visu zemi noteikuši kā lauksaimniecisko zemi.
Nesapratu.
Jā, tātad es paskaidrošu. Klasifikatorā ir paredzēts, kad ir lauksaimniecīgi izmantojamā zeme, tātad sadalās aramzemē, augļdārzos, pļavās un ganībās. Protams, tālāk ir meži, ko es neuzskaitīšu, krūmai, purvi un zem ūdeņiem un pārējā zeme.
Bet es, jau ir klasifikators? Es saprotu, ka tad jau ir klasifikators.
Jā, tas ir tāpēc es jautāju, vai mums ir pašvaldībā.
Tas nav tad manai nodaļē, tad ir jāskaidro nekustamā īpašuma nodaļē.
Vai arī viņas rādā pēc jau likumā apstiprinātā klasifikātora? Kad es zinu, tas ir
jānopredz... Es ka ir jābūt pašvaldībā tādam klasifikātoram. Es saprotu tā, ka tur ir noteikts, ka jābūt. Es nevaru komentēt, tas jau...
Vienkārši tad ir...
Kolēģiem nekustamā īpašuma nodaļē.
Jā, tas jautājums vienkārši saicināt arī tad nopredzēt un arī deputātam sniegt juridiskās nodaļas skatījumu šo jautājumu. Bet par šo lēmumu, par tīri, lai nebūtu interpretācijas, ja doma pieņēma pirms novērtējuma savu lēmumu par noteikto maksu, vai kā tas iet kopā, jo domas lēmums un pēc tam novērtējums ienāca par šo zemi?
Mēs izvērtējot to, ka domas lēmums ir vidējā cena pagastā, un šeit ir konkrēts nekustamā īpašuma novērtējums, jā, ar konkrētiem apstākļiem. Mēs nekustamā īpašuma nodaļu novienojāmies, ka tomēr pareizāk ir apstiprināt cenu, kas ir konkrēti vērtēta konkrētam nekustamam īpašumam.
Bet tas nav pretrunā ar domas pieņemto lēmu?
Nē.
Paldies. Lūdzu, jau sarādā
kungs.
Ja es pareizi sapratu, tad vērtējums tika pasūtīts pirms domas lēmuma.
Jā.
Nu, un tas nozīmē, ka turpmāk uz priekšdienām tāds vērtējums vairāk netaisīs, vienkārši pildīs domas lēmumu.
Jā.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Priekšlikuma ierosinājumu. Lūdzu spēkums.
Man būtu priekšlikums un ierosinājums šo jautājumu atlikt. Neskatīt, un es pamatošu, kāpēc. Šobrīd konsultācija birojā un lauka atbalsta dienestā ir vēršies diezgan daudz cilvēku ar neapmierinātību par 2019. Gadu 14. Marta lēmumu, kas skan par zemes nomas pakalpoja maksas cenrāžu apstiprināšanu numurs 189. Kāpēc es jautāju par, tāpēc es arī jautāju par šo klasifikatoru? Mēs šobrīd iznākam kuriozas situācijas priekšā. Tātad, kā jau es teicu, šis tiešais zemes gabals atrodas Balgales pagastā. Tātad, kopējā platība ir 27,5 hektāri. Mēs esam šajā 14. Marta lēmumā pieņēmuši, ka Balgales pagastā nomas maksa ir 62 eiro. Šobrīd mēs skatām jautājumu, kad mēs šo zemes gabalu dosim Balgales pagastā uz nomu pa 40 eiro, es neesmu precīzi izreikinājis, man liekas, bija 40 eiro un daži santīmi. Ko tas izsaka, kā to saprast? Cilvēki ir nomnieki ir ļoti neapmierināti ar šo situāciju. Nevelti es prasīju par šo klasifikatoru. Un nevelti mēs šeit strīdējamies 14. martā ļoti asi par to, kad mēs esam noteikuši pilnīgi vienādu maksu par zemi visiem. Visiem vienādu. Ka mēs paskatāmies mazliet vēsturē, aizsklēci Vandzenes pagasts, un viņiem ir zemes nomas maks, man liekas, ja es precīzi, man nav līdz, bija 66 eiro, un te pašā laikā mēs paskatāmies Tiņģera īve, ja, man liekas, bija 72 vai cik, vai Ģibuļos bija pat 75, ja. Nu, nu mēs jau izstrīdējamies, es domāju, tā tad, kā jau es minēju, tie gatavot šīs vēstules, domāju, būs viņas noteikti arī jāskata. Es uzskatu par absurdu situāciju šobrīd, balsot par šādu lēmumu projektu, kad mēs atdodam šo zemi lētāk nekā viņa mums ir noteikta, un vēl jau vairāk, kad noteikumos mēs esam ierakstījuši 2-6 punktā, izsols solis tika noteikts 10 eiro no apmērā pie nomas, apmērā pie gada nomas maksas. Tātad nomas maksa ir 1158 eiro bez pievienotā vērtības nodokļa, un tagad mēs solīsim 1158 plus 10 eiro. Ja, tātad, nu, ko mums tas izsaka? Tas neizsaka neko. Es vēlreiz lūdzu šo lēmumu atlikt, nebalsot, izskatīt viņu izveidot darbu grupu par šo jautājumu un skatīt viņu kādā no citām sēdēm un skatīt arī atkārtot šo 2019. Gada lēmumu, 14. Marta lēmumu, kur noteikti tomēr šīm zemēm, ja tā ir aram zem, tā tad viņai ir viena cena, ja viņa ir kaut kāda pļava un ganība, kur mēs neko nevaram īpaši iegūt, kur mēs varam tikai ganīt lopus un mēs tur nekad neiesēsim ne kviešus, ne rapsi, tātad mēs neiegūsim šo naudu, kāpēc mēs visu notraktējam pēc vienādas skalas. Paldies, es ierosinu šo lēmumu projektu neskatīt.
Ir izteikts priekšlikums. Es gribētu tā juridiskās nodaļas komentāriju šī, ko tas ietekmē tie no juridiskās puses, ja mēs šo lēmumu projektu skatīšanu atliekam, vai ko tas nozīmē šiem nomniekiem, kas ir pieteikušies uz izsoli. Un tie ir tās praktiskās darbības, un pēc tam par spēku un otro priešlikumu, kas ir visnotai atbalstam, pēc kaut kāda laika ir jāpārskatība, kur noteikumi, jā, tas ir cits tās, bet šinā vēršu par šo faktu.
Šobrīd nekustamais īpašums nav iznomāts, tāpēc tā ir tikai deputātu izšķiršanās, kurā brīdī jūs pieņemat lēmumu. Tā būs noteikti izsole, un tāpēc nevar vēl neko nokavēt, jo izsoles datums un pieteikšanos mēs esam plānojuši noteikt noteikumos, kas ir pievienoti domas lēmumam. Jautājumā par otru par otru lēmumu, kur ir noteikta maksa, protams, jebkurā brīdī domē tiesības pārskatīt, bet tad būtu gan labāk jānoskaidro nekustamā īpašuma nodaļas viedoklis šajā jautājumā, jo tad ir pa jaunu jāveic pārvērtēšana un jāskatās, vai ir kāds, kas to novērtē, jo līdzīga kārtība, protams, drusciņi atšķirās summas, ir arī mūsu apkārtējos novados noteikts maksas jau arī viena summa. Un noprecizējot šos jautājumus, protams, ka var lēmt un gatavot citu lēmumu projektu.
Tropiņa kungu, to es iesapratu no atbildes, ja mēs šajā brīdī šajā lēmumu projektu neizskatām nekāda saks neiestājas, ja?
Nē.
Paldies.
Vai es drīkstu uzdot jautājumu?
Jā.
Jautājumu nebeigušies. Ne, vienkārši es par to, Gunter, ir tāda, man liekas, tāda duāla situācija. No vienas puses mēs esam novērtējuši, paši esam noteikuši domas lēmumu 60 eiro, un tagad mēs pa 40 solīsim. Vai nevar būt precedents, ka mums blakas vēl kāds zemes gabali, un mēs tagad teiksim tagad pa 60, bet šie potenciālai nomnieki mums uzrakst vēstuli un saka, bet galā mēs arī gribētu, lai jūs novērtētu to blakas zemes gabalu, mēs esam gatavi samaksāt. Nu, uzvarētais potenciālais, vai nevar šāda situācija mums iznākt, jo vai mums būs ar ko paskaidro, kāpēc tagad tev ir 60 un tam iepriekšām ir pa 40?
Nu, nevar teikt, ka ir par 40, jo tā ir izsoles sākuma cena.
Nu, jā, bet kaut kā mēs viņu noteicām. Tad, tad viens ir domas lēmums 60, bet pēc domas lēmuma jau mēs tagad
pēc
sakam,
ka... Pēc vērtējuma nav par hektāru, pēc vērtējuma ir šie abi zemes gabali daļā par lauksaimniecībā izmantojamajā daļā. Kopējā summa ir 1158 gadā.
Un tas vērtējums ir 40 par hektāru. Nu, kā tam droši vien, kā, es sapratu, ko tu teici, nu, bet droši vien, kā tam jautājumu mēs pieejam. Jo kāds kaimiņš
var... Bet tā ir sākums, viņš var uzdēt arī pie 80 un 90.
Nē, viņš var, bet, nu, labi, mēs sapratu, bet vai tad tu uzskati, ka tāda precedenta nevar būt, ka kāds var teikt, ka, nu, es gribu, lai novērtē man gabali arī, ja tamreiz vērtē, nu, kāpēc... Nu,
iesniegumus var rakstīt, protams...
Skaidrs, jūs būsiet gatavi atbildēt uz to.
Jā.
Labi, paldies.
Astrato kungs, pēc tam spēkungs.
Es personīgi nekādu kļūdu neredzu, jo process ar šo zemes vienību nomu ir iesācies pirms jau iepriekš pieminētā domas lēmuma par cenas noteikšanu. Šis process šobrīd ir beidzies, un mēs uz manu jautājumu, vai tālāk šādas vērtēšanas tiks vai netiks piemērots, es saņēmu atbildi, ka nē, ka tālāk turpmāk laika atbilstoši laika grafikam, kā tika pieņemt mums pašiem šeit lēmumi, tiks ievērots domas lēmums, ko mēs pieņemam pēc vispār tika iesākta šis nomas process šīm zemes vienībām. Tā kā es šeit neredzu ne kļūdu, ne problēmu. Jautājums ir, vai mēs piekrītam, ka to atstāt un risināt šādā veidā. Es, man personīgi tas ir pieņemams, jo šeit neviens pa 40 eiro neko nevienam nedāvi nepiešķir, šeit būs izsola un izsola parādīs, kāda ir reālā zemes vērtības cena šīm konkrētām divām zemes vienībām. Kas attiecās uz diskusiju par to cenrādu, tā diskusija jau bija tad, kad mēs to cenrādu apstiprinājām. Es vēl joprojām uzskatu, ka lauksaimniecības zemes noma nav pašvaldības funkcija, un šī gadījumā, ja mēs jau sākam diskutēt par to, vai tad cik lauksaimniecības zemi dalīt kategorijās augļdārzos, krūmstādījumos un tā tālāk un tā tālāk, tas tik norāda uz to, ka mēs ar vienu to uztveram kā biznesu, vai tas ir tas, ar ko pašvaldībai būtu jānodarbojās. Es domāju, ka nē. Ja ir doma kaut ko pārskatīt, tad man ir priekšlikums ievērtēt arī situāciju, lai no šādas saimnieciskās darbības pašvaldība nākotnē atteiktos.
Paldies pie vidus spēkungs, lūdzu.
Es negribu piekrist Astrāto kungam. Un vai tā ir kļūda, vai problēma, vai kas, es īsti arī negribu piekrist Guntrai, jo... Mēs šo lēmumu par zemes nomas pakalpojumu maksu pieņēmām 14. martā. Pirms tam šis lēmums gāja uz komitejām un tālāk uz visām komitejām un beigās uz domas sēdi. Tad man gan, es saprotu, ka jautājuma daļa ir beigusies, tad man jautājums, kad tad pasūtīja šī zemes gabala vērtība, jo mēs taču zinājām, ka dieta uz sēdi būs jau nu, apstiprināts cenrāds, ja, bet mēs vēl tai pašā laikā dodam vienu kaut kādu, nu es teikšu, krietnu gabalu, 27,5 hektāru, tas ir ļoti liels zemes gabals, kas nav lauksaimnieki, ja, tad nu, kaut kas, draugi mīļa, šeit kaut kas nav kārtībā, te pēc kaut ko oži, man liekas, kad štoteņa to, jā, piedodiet pa izteicienu.
Viedoklis izteicis, es varbūt aicināt, ja deputāti vēl kāds vēlās izteikties, tā, Lūdzu Glūsta kundze, un pēc tam varam vērsums.
Man arī konkrēts jautājums, kad tad tika šis te pasūtījums vērtēt? Veikts.
18. Gada beigās.
Un tad tik ilgi notiek vērtēšana?
Jā, viņš ļoti ilgi nostāvēja pie vērtētājiem, un mēs nevarējām saņemt vērtējumu. Mums pirms tam ir bijusi arī ar šo pašu īpašumu
viena cita vērtēšana, mēs mēģinājām viņu nodot atsevināšanā, neviens nepieteicās un tika domāts par cita veida iznomāšanu, lai zeme nestāv tukša, jo šobrīd, jo nomas līguma nav, pasūtījām vērtēšanu, no vērtējums ir saņemts.
Jā.
Bet pastāv tāda opcija, ka, teiksim, tik ilgi notiek process, ka mēs varam, pašvaldība var atsaukt arī to.
Var atsaukt, jā. Jūs varat arī šobrīd lēmt, ka izsoles sākuma cena būs atbilstoša domas lēmumam. Jums tādas tiesības, protams, ir, bet tikai tad ir jāizņem ārā sestais punkts, jā, jo, nu, kāpēc būtu tam, kas nosolīs izsolē, būtu jāsola. Jāapmaksā papildus arī izdevumu par vērtēšanu.
Paldies.
Bet arī tā var.
Nara Bergs kundze, pēc tam Sieber kungs, lūdzu.
Bija tieši tāds pats jautājums, bet paužot viedoklis pilnībā atbalsta spēkunga viedokli šajā jautājumā. Un es arī uzskatu, ka šie 14. Mārta noteikumi ir jāpārskata, jo jau toreiz mums bija diskusija, ka mēs nevaram visas zemes gabals vērtēt pēc vienas vērtības skalas tikai tāpēc, ka tie atrodas noteiktā pagastā.
Sieber kungs, lūdzu.
Nomas tiesības tiek izsolīts uz 5 gadiem, vai pēc 5 gadiem šiem nomniekiem ir kādas priekšrocības iegādājoties īpašņi, ja viņi vēlēsies iegādāties?
Nē, nav. Viņam nebūs arī priekšrocības, ja viņi vēlēsies turpināt nomāt. Un gadi 5 ir ar tādu domu, ka ministra kabineta noteikumi nosaka, ka ik pēc 6 gadiem ir jāveic pārvērtējums. Un lai šis pārvērtējums sakristu ar līguma termiņa beigām, tāpēc ir lūgums arī tos 5 gadus nu, atļaut iznomāt. Būs jauna cena un jauna izsole.
Jā, spēkums.
Es saprotu, ka mēs esam pārgājuši atpakaļ uz jautājumiem. Man būtu tad jautājums, cik es neesmu jurists pēc izglītības, es esmu agronoms. Man būtu jautājums, cik likumīgi ir tas prasīt pašvaldībai nomas maks ir viens, es saprotu, nomnieks maksā par zemi. Te pašā laikā nomniekam ir jāmaksā arī nekustamā īpašuma nodoklis. Cik tas ir likumīgi?
Tas ir likumā noteikts, to pat nelēma pašvaldība.
Lūdzu spēlē.
Saprotiet, ir situācija sekojoša valsts ieņēmuma dienests, skatās, es nezinu, vai viņi ir pieķērušies Talšu pašvaldībai klāt, ir skaidri un gaiši noteikts. Zemes nomas maksu maksā nomnieks, īpašnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. To, kad tiek pārkāpts likums lielā daļā pašvaldības, tas ir pilnīgi skaidrs. Ja? Tāpēc ir mans jautājums, cik likumīgi ir prasīt nomas maksu par šīm iznomātajām zemēm, nekustamā īpašuma maks, nodokļa maks.
Šī kārtība attiecībā uz valsts un pašvaldību īpašumu ir atrunāta likumā par nekustamā īpašuma nodokli, bet šobrīd, par cik mēs nezinājam jautājumu, šis likums nav līdzi, vieni no pirmajiem pantiem nosaka šo kārtību, ka šajā gadījumā maksā nomnieks, valdītājs vai lietotājs, jā. Valsts vai pašvaldība? Abi divi bija.
Labs, jā, mums man ir ļoti daudz bijuši jautājums un viedokli un tam līdzīgi. Un šeit ir divi ceļi, vai mēs pieņemam un aizmirstam šo lēmumu projektu, vai tomēr mēs paņemam pauzi, atrodām atbildes un apskatāmies vēlreiz no saimnieciskā, no visu juridiskā viedokļa par šīm domas lēmumu par tiem. 60, kas ir noteikts mums pašu lēmumā, kurš ir taps pēc tam. Kāds tas pareizais ceļš? Un es domāju, ja Gunter apgalvoja to, ka tas nekāds juridiskās un saimnieciskās seks mums šajā brīdī nenes vēlreiz ar vēstgālu apskaities uz lēmumu projektu un viņu atkārtot virzības finanšu komiteju. Un es katrā ziņā es aicinātu. Tāpēc, ka viņš tik skatīts finanšu komiteju. Spēkungs uzsver spēkā savu prasību šajā brīdī, jo lēmumu nepieņem saistībā ar domas lēmumu. Jā, lūdzu.
Es arī atbalstu Alfona priekšlikumu, bet par cik Guntra pirmīt izteica variantu, ka mēs varētu nomainīt summu attiecīgi uz domas pieņemto lēmumu, tātad 60 eiro, un izņemt sesto punktu, un lai neievelkās process mēneša garumā, jo tā zeme jau es saprotu, nu var ātrāk tikt izmantota jau potenciālais klients, ja. Tad varbūt, lai process neievelkās, varbūt, ka mēs varam šodien, jo nu, mēs jau esam praktiski visi uz vietas, izņemot divus deputātus, ja, lai nu, tiešām, lai neievelkās, tad tas būtu tas mans otrs priekšlikums.
Spēkums, lūdzu.
Es paskaidrošu, es domāju, kad mēs nevarētu pie šāda priekšlikuma pie priekšlikuma risinājuma nonākt, jo es uzsvēlu vēlreiz, skatot visu šo jautājumu kontekstā, es uzskatu to, kad mums ir jāpārskat 14. Marta lēmums, jāizveido ir šī darba grupa un jānodala, es nezinu, es vairs īsti precīzi neatceros, bet cik es skatījos iepriekšējā reizē visu šos novērtējumus katrā pašvaldībā, teikšu godīgi, tur nekā prātīgi rakstīts nebija. Un es uzskatu, tātad, ja sadalīt šos vērtējumus pagrupām, tātad aramzeme ir aramzeme, vērtētājam tur noteikti būs tajā mapē kaut kas rakstīts, jo kā tad viņš varēja izrēķināt, nu, ka, piemēram, Balgalē būs jamaksā 62 eiro, ja, un izejot no tā, mēs varam tālāk secināt par pārējo, tātad par kaut kādām pļavām un gadībām un mitrājiem, ja, nu nav loģika prasīt 62 eiro, jūs saprotiet, nav loģika, un šis ir cieši saistīts jautājums ar to, ko mēs gatavojamies pieņemt. Mēs tagad nodosim, pieņemsim, pārēķināsim šos 27,5 hektārus ar 62 eiro Balgales cenu un dosim uz izsoli. Draugi mīļi, ar to nekas nebeigsies, ar to tikai sāksies, jo, kā jau es teicu, tie gatavot iesniegumu pašvaldībai par šo jautājumu risināšanu. Es domāju, ka negaidīsim šos iesniegumus un sāksim jau rīkoties paši, atzīsim kļūdu, ka mēs esam kļūdījušies. Es arī nemitīgi iebildu visai šim Marta lēmumam. Es domāju, ka darīsim to, ko mēs varam un izlabosim šo kļūdu.
Ir izskanējuši priešlikumi. Pirmais priešlikums ir šo...
Viedokļi, nebūs
vairāk? Jā, lūdzu, Zildert.
Es arī īsi izteikšu, es arī atbalstu, ka mēs nekādā gadījumā šobrīd šādu lēmu nevaram pieņemt, jo arī šī 14. Marta lēmumā nav nekādas atrunas vai par to, kas būs ar to, kas ir uzsāks līdz tam ar kādiem īpašumiem, un šī brīdī mēs atkal redzam precedentu. Un tad tas, es domāju, noteikti radīs... negatīvas seks nākotnē, jo, kā es saklausu no spēku kungu, ne mazums lauksainiekus vai daļa, ko es tik pieminēts, nu, nav apmierināta ar šo situāciju, un es arī zinu, ka es tajā sēdē nepiedalījos, bet Lauris Pīlēģis un Ilona Remer gaturējās vispār no šiem noteikumu, no šiem lēmumu pieņemšanas, jo viņš ir ļoti nekonkrēts, vispārīgs, viss ir samests vienā maisā, un es arī gribu lūgt tomēr juridiskai nodaļai strādāt kvalitatīvāk, daudz kvalitatīvāk. Šī nav pirmā reize, kad juridiskā nodaļa pieļauj kļūdas un pavirš izdar darbu, kā rezultātā mums šeit ir neskaidrības, neziņas, atbildes uz jautājumus. Vispār nesaklausīju no juridiskās nodaļas. Un te ir arī jautājums par juridiskās nodaļas vadītāju vispār atbilstību amatam. Jo šī nav pirmā reize, es jūs visus aicinu aizdomāties par to, ko mēs reāli balsojam un ko mēs pieņemam. Jo mēs neesam praktiski neviens jurists, varbūt izņemot mani, bet pārējie visi mēs balstamies uz to, ko mums kāds pasaka, un uz tam mēs arī ticam. Bet šī situācija sanāk tā, ka ir pieņem kāds lēmums, un tagad mēs pieņemsim kaut ko citu. Bet es vēlreiz atkārtoju, šis nav ne pirmais, ne pēdējais, es domāju, gadījums, ja tas tā turpināsies.
Kāds vēlas izteikt viedokli attiecībā pret uz juridisko nodeļu? Es domāju, ka šajā brīdī viņi sniedz konkrēts atbildes. Nu, vismaz jā, nē, un konkrēts atbildes, vai šis tie lēmuma projekts ir spēkā vai nav spēkā. Viņi jā, skaidri pateica, ka jā, ka mēs pretrunā neesam. Bet mūsu paši izšķiršanās vairāk ņemot šo diskusiju, tāpēc es domāju šo jautājumu, ja ir tik jautājumi bijuši tik daudz, un tās tie viedokļi tik daļā, tieši tādēļ, ja tas neietekmē šo nomātās teritorijas kaut kādus juridiskos vai saimnieciskos aspektus, tad es arī aicinātu šajā brīdī viņu neskatīt un paskatīties ar svaigu skatījumu uz lēmumu projektu.
Es tad otru viedokli, Karola kungs, jūs uzņēmāties te lielu lomu mirzīt visu šos procesus. Nu, nebija tās atbildes tādas, kādas uzdeva spēku kungs konkrēts. Ja viss ir kārtībā, tad lūdzu balsojiet un tad ejam uz priekšu.
Jā,
tad nevajag lūdzu tam aldināt cilvēkus un par Talbergs kungus smīniem un smiešanos. Jūs ticiet man, tie ātri beigsies, es drīzāk, ja šādas turpināsies.
Jūs man draudat?
Es jūs brīdi.
Jā, mēs aiziem, tas nav
diskusija
par lēmumu projektu.
Mums ir nemazums nekvalitatīvu lēmumu, ko jūs sagatavojat. Jūsu darbs ir nekvalitatīvs.
Lūgums atgriezties pie lēmumu projektu un pie priekšlikumiem. Izteikt tika divu priekšlikumu lēmumu projektu. Pirmais priekšlikums, kurš izteica spēkkungs minēto lēmumu projektu neizskatīt un atlikt. Otrs priešlikums ir Inga uzreiz spēkā par tiem 60 eiro atbilstošu un
atbilstošu šādrīža pieņemtajiem noteikumiem, izņemot sesto.
Jā, tas ir otrs priešlikums, trešais priešlikums par lēmumu projektu spēkungs vēl vienreiz. Jūs esat...
Savā priekšlikumā arī minēju, ka pārskatīt 19. gada 14. marta domas lēmumu.
Šī lēmuma projekta mēs to nevaram iekļaut, bet tas priekšlikums ir sadzirdēts. Mēs tieši varam balsot par lēmuma projekta atcelšanu un pārskatīt šajā lēmuma projektā. Mēs to punktu nevaram iekļaut, bet juridiskā nodeļa ir viss arī klātesošie. Un šeit par to, ko lēmumā es atdzirdēju šā pārskatīt, un to jau jebkurā gadījumā, jebkurš noteikums vai kaut kādā brīdī pārskatīt. Bet šajā brīdī es aicinātu balsot par to priekšlikumu, ka mēs šajā brīdī minēto lēmumu projektu neskatām. Jā, Lūdzu Narembergsons.
Es zinu, ka jautājuma daļa ir pilnīgi nokavēta, bet lai izslēgt jebkādas šaubas arī nākotnē vai joprojām, ir vēl kāds vērtējums, kas ir pasūtīts pirms šīta 14. marta domas lēmuma. Kāds cits vēl, kas ir spēkā?
Vai ir kāds, kurš spēja atbildēt, vai varētu būt vēl kāds...
Lai mums nebūtu šādu gadījumu arī nākotnē.
Tiem, kas nedzirdējas otrreiz pasaku, nē, nav.
Paldies par otro reizi.
Labi, šajā brīdī es aicinātu arī deputāts balsot par Alkona spēka priekšlikumu šo lēmumu projektu šajā domsēdē neskatīt. Kurš balso par? Kāds ir balsā? Jā, kurš balsā pret? Pret arī? Jā. Paldies, deputāt. Kurš atturās? Ir jā. Paldies deputātiem par balsājumu un rezultāts. Deviņi deputāti atbalsta minēto priekšlikumu, tādā gadījumā mēs šobrīd šo lēmu projektu neturpinām skatīt. Paldies deputātiem par balsojumu. Tad nākamais darba kārtības jautājums 12. Par izmaksu pieaugumu projektā numara 1808AL35A019220100013 brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra pastāvīgās darbības apliecināšanu un dažādošanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Talsu novada pašvaldība īsteno projektu brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra pastendē darbības paplašanāšana un dažādošana. Projektā paredzēts ir telpu atjaunošana, pamatlīdzekļu iegāde un inventāra iegāde. Projekta ietveros tika veikta iepirkuma procedūra. Iepirkumā tika saņemti divi piedāvājumi par telpu atjaunošanu komisija izvērtēja piedāvājumus un atzina, ka līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar kopējām izmaksām 27 798 eiro un 60 centi. Projekta ietvaros plānoti tālpa atjaunošanai bija 17 977 eiro un 85 centi. Tātad noslēdzoties iepirkumam, izmaksas ir palielinājušās par 9 820 eiro un 75 centiem. Un līdz ar to kopējās projekta izmaksas ir 32 764 eiro un 85 centi. Tad nu, lūdzu atbalstīt projekta kopējo izmaksu pieaugumu un priekšfinansējumu sadalījumu.
Minētais lēmuma projekts tiks skatīts arī tautsaimniecības komitejā, finanšu komitejā. Deputātiem bija jautājums, kuriem tiks sniegts atbildes, un balsu vairākumu tika virzīts uz domas sēdi galīgā lēmuma pieņemšanā. Vai šobrīd deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu? Lūdzu.
Jautājums Kaļiņas kundze, finanšu komitejā mēs palikām pie tā, kad jūs izvērtēsiet vai vispār šo te projektu turpināt vai nē. Man interesētu jūsu personīgais viedoklis.
Komitejā tas bija tikai kā viens no priekšlikumiem, kā viens no variantiem, kurā par kuru varētu virzīties. Uzreiz pēc komitejas sēdes mums bija sanākšana kopā gan ar pārvaldes vadītāju, gan ar finanšu nodaļas vadītāju, gan ar projektu vadītāju. Un pārvaldes vadītāju pārliecināja, ka šis projekts ir nepieciešams, viņš ir jāīstenē un jāturpina. Nu, tad es šobrīd piekrītu šim viedoklim. Vēl jau vairāk, ka arī šeit mēs redzam no finansējuma avotiem, arī ģibuļu pagasta pārvalde apliecina darbos, ka šis te projekts ir nepieciešams pārvalde pagastam, un tāpēc ir arī nu, centusies atrast maksimāli daudz līdzekļus no tiem, ko pati pārvalde varēja atrast.
Paldies.
Paldies par atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar lēmuma projektu? Lūdzu, Nora Bērsons.
Kas no prioritātēm paredzētā finansējuma netiks īstenots, ja mēs piešķiram šādā apmērā, kā pirmajā 3.1 punktā ir paredzēts?
Pārvaldes vadītāji, lūdzu.
Nav tā, ka netiks īstenots nelielākā apjomā elektroinstalācijas nomaiņas pāris muižā. Daļai ir izdarīts un daļai tas, kas vēl šobrīd nav izdarīts, tiek pārcelts uz priekšu.
Paldies par atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priešlikumu ierosinājumu. Ja nu, es aicinātu deputāts balso par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Laidzes pagasta pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Saņemts Laidzes pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 19 000 eiro apmērā virsmas atjaunošanas darbiem pašvaldības autoceļam Bedrītes Magoņa iela. Finansējumu lūdzu piešķirt no finanšu līdzekļiem, kas iegūta atsevināšanas rezultātā. Kopējā šīs projekta izmaksa 40 999 eiro 43 centi, iekļaujot visus nodokļus. Un šis projekts kopumā tiek finansēts no trīs finanšu avotiem, no prioritāšu līdzekļiem 11 072 eiro 83 centi, no speciālā budžeta ceļa fonda līdzekļiem 10 926 eiro un 60 centi, un atlikusī daļa 19 000 no atsevināšanas rezultātā iegūtā finanšu līdzekļiem 70% daļas. Finansējuma mērķis atbilst nolikumam, jautājums skatīts finanšu komitejā un virzīts skatīšanai uz domu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nu, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem. Kas balso pret? Kas atturās? Diviem deputātiem atroties, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu pamatskolas telpu nomas maksas noteikšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Tad saņemts Talsu pamatskolas iesniegums ar lūgumu apspranāt telpu nomas maksas Talsu pamatskolas telpām. un ir izrēķināta stelpu nomas maksas saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, virzīts uz domi un lūgums atcelt spēkā esošo lēmumu konkrētos lēmumā nosauktos punktus.
Minētais lēmuma projekts arī tiks skatīts Finanšu komitejā, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikam ir vasinājumi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamies darba kārtības jautājums par pamatlīdzekļu nomas maksas tālas pamatskolā un lūdzu ar ziņojumu.
Un lūgums apstiprināt ne tikai tālu nomas maksu, bet arī pamatlīdzekļu nomas maksu. Un pamatlīdzekļu nomas maksa ir aprēķināta saskaņā ar mūsu noteiktajiem noteikumiem. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, virzīts uz domi un lūgums atcelt spēkā esošā lēmumu šos nosauktos punktus.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 16. Darba kārtības jautājums par grozījumiem starp izdevumu kodiem Strazdas pagasta pārvaldē un lūdzu ar ziņojumu.
Talsnovas pašvaldībā saņemts Strazdas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu atļaut izmantot finansējumu, kas ietaupīts no prioritāšu naudām, kur ir izbūvēts apgaismojums taps Strazdas centrā, ir ietaupīti 244 eiro un šo finansējumu pārvalde lūdz novirzīt Strazdas pagasta pārvaldes pārvaldei ēkas Strazdas mūža ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un virzīts uz domu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Spēkungs.
Vai tāpat 244 eiro varēs ierīkot signalizāciju? Tad šo vajadzēs vairāk.
Lūdzu, pārvaldes vadītājs.
Labdien.
Labdien.
Tas nav visai ēkā signalizācija, tas ir tikai bērniņos, jo bērniņos ir koku konstrukcijas, un ja ir bērniņi no koku konstrukcijām, tad arī ir jāierīko ugunsdzēsības signalizācija.
Paldies par precizēto atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 17. Darba kārtības jautājums par Talsu invalīdu biedrības iesniegumu un lūdzu ar ziņojumu.
Talsnovas pašvaldībā saņemts Talsu invalīdu biedrības iesniegums ar lūgumu atbrīvot no nomas maksas par spārs.